Blaðsíða 56. Má ég þá frekar biðjum bláber með rjóma, segir Ævar glaður. Hann gjóar augunum til Unu. Bráðum fer hann suður aftur. En hann er staðráðinn í að bjóða henni í heimsókn til sín einhver tíma í vetur og fara með henni í bíó. Hann er ekki viss um að Ási fá að koma með. Hann getur bara verið heima hjá sér á meðan og leikið við Mikka Mús.